Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda har 1000 nafar doimiy aholiga o'rtacha 87 dona yengil avtomobil to'g'ri kelmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar qildi. Statqo'mga ko'ra, 2022 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra respublikada jismoniy shaxslarga tegishli jami yengil avtomobillar soni 3,051,734 tani tashkil etgan. Jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtomobillar soni o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 284,608 taga oshgan. Ma'lumot o'rnida, O'zbekiston 2022 yilning yanvar oyida 14,046 ta yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Shuningdek, 12 ta xorijiy davlatdan qimmati 65.7 million AQSh dollariga teng bo'lgan 3037 ta yengil avtomobil import qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.